Dje kisha katolike për kujtoj fesën e zojës së Karmelit, në ndjerë lartë të kësaj fese edhe në diocezën e Sapës, pikërisht në kishën e Shënhillit pranë kuvendit të motrave karmelitane në Nënshak, u premtua me solemnitet festa e zojës së Karmelit, që sipas traditës shqiptare njihet dhe si zoja Karm. Mesha shenjt u hoq nga vikari i përgjithshëm i diocezës së Sapës, Don Carlo Fantini, në bashkëndim me meshtarë të tjerë. Për të bashkëndarë gëzimin e kësaj fese bashkë me motrat karmelitane, morën pjesë dhe besimtarët e zonës, ku të gjithë së bashku u lutën dhe i kërkuan zojës së Karmelit plotësimin e nevojave të tyre, e të dhëroj gjithmonë paqe, hir e begati në jetën e të gjithë shqiptarëve. Në fillim të meshës, Don Carlo përtolli urime të përzemërta të i peshqve të vendit i zot Luciano Agustini, që për shkak të angazhimeve të tjera nuk ishte i pranishëm. Ndërsa ka vazhduar me pas me humelin e rastit, duke falendruar Zotin për dhuratën e madhe që i ka bërë diocezës son me motrat karmelitane, të cilat janë të pranishme dhe janë gjithmonë në lutje për nevojat e mbarë besimtarve brenda dhe jashtë Shqipërisë.